Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Continuăm astăzi ciclul despre vitamina D. Întrucât în ultima vreme se aud glasuri care spun că D vine de la decepție, m-am hotărât să răspund cumva acestei tendințe cu vitamina D de la defensivă. Am intrat în defensivă, ca să spunem așa. De ce există decepție cu privire la vitamina D? Pentru că cercetătorii au crezut că vitamina D ar putea avea anumite roluri care nu s-au confirmat. N-aș spune că e o greșeală în momentul în care ei au avut anumite așteptări ca vitamina D să fie bună la mai multe capitole. Greșeala, de fapt, nu este nicio greșeală, este vorba de o insuficiență de studiu. Și anume, multe dintre rolurile vitaminei D care i-au fost atribuite, pentru care s-a studiat dacă vitamina D are un efect pozitiv sau nu, multe din aceste roluri nu au putut să fie dovedite din cauza tipurilor de studii care n-au fost suficient de puternice pentru a pune în evidență acele efecte scontate. Și cu cât un studiu este mai valoros, cu cât un studiu se apropie mai mult de ideal, care este studiul clinic, studiul randomizat, studiul experimental, cu cât se apropie mai mult de un asemenea studiu, costurile unui asemenea studiu sunt mai mari. Ca un studiu să poată să fie cât mai convingător, el trebuie să fie pe un număr cât mai mare de subiecți și designul studiului, cum spunem noi, sau modul în care este construit studiul, trebuie să permită tragerea de concluzii de tip cauză-efect. Ori studiile care s-au folosit până acum pentru a scoate în evidență rolurile vitaminei D nu au putut să fie întotdeauna suficient de grele, suficient de productive în ceea ce privește concluzia cauză-efect. Și atunci, mulți au tras concluzia, în special cei de la British Journal of Medicine, BMJ-ul, British Medical Journal, au tras concluzia că vitamina D ne cam decepționează. Dar, de fapt, este vorba despre o insuficiență de studii de mare greutate care să permită tragerea de concluzii. Până când vor apare toate aceste studii, și în emisiunea de astăzi sau de data viitoare voi menționa un studiu care trebuie să apară, ale cărui rezultate trebuie să apară anul acesta, până atunci însă vreau să vă aduc aminte de una dintre cele mai importante calități ale vitaminei D, și anume capacitatea ei de a regla, de a augmenta, de a crește imunitatea, adică apărarea organismului. În mare am putea rezuma acest rol pornind de la limfocitele T. Da? O parte din celulele albe cu care este înzestrat fiecare organism, toți știm că avem între 4.000 și 8.000, 10.000, 10.500 de leucocite sau globule albe, o parte din aceste celule albe, în mod normal, pe milimetru cub de sânge, o parte din aceste celule albe sunt limfocitele T. Aceste limfocite T au un rol foarte important în lupta cu substanțele străine, în special vorbesc aici de microbi și de virus. Aceste celule T trebuie ca din starea lor dormantă, adică dormind, cu alte cuvinte, să se trezească, să devină active, pentru ca ele să poată să își desfășoare activitatea pe care știu să o facă cel mai bine, și anume să omoare microbii și virusii. La fel ca orice luptător, este valoros atunci când este treaz. La fel este și cu celula T. Pentru ca celulele T să omoare acești microbi, acești virus, ele deci trebuie să fie trezite din această formă latentă, dormantă și să fie activate în celule killer, celule ucigașe, care pornesc în căutarea adversarului în scopul distrugerii acestuia. Acum, ca aceste celule, limfocitele T, să știe cu cine să lupte, ele au nevoie de niște mesageri care să le învețe, care să le arate, au nevoie de o rețea, ca să spunem așa, de informații. Da? O rețea care să le aducă informația cea mai elocventă, și anume cum arată inamicul. Această rețea de informatori, nu o luați în nume de rău, nu vă gândiți la altceva, e vorba de totul e în sensul bun al cuvântului. Această rețea de informatori o constituie macrofagele, adică o parte din globulele albe, o parte din leucocite, care sunt specializate în înghițire, macrofage, care sunt celule mari și sunt capabile să înghită inamicul. Macrofagele aduc pe inamic la celulele T, la celulele killer, da? După ce le-au înghițit, le aduc la aceste celule T, le aduc mostre, ca să spunem așa, din structura adversară. Le aduc informația de care celulele T aveau nevoie. Limfocitele T copiază aceste mostre, copiază informația și imediat se înmulțesc într-un mod exploziv, adaptându-se la lupta exact împotriva acelui tip de agent patogen, agent infecțios, de la care a provenit fragmentul mostră, informația adusă de macrofage. Când unei celule T îi se prezintă un agent străin, un agent patogen străin, un inamic, ea își întinde un fel de antenă. Da? Prima antenă este, se cheamă TCR. Este un receptor. Da? Când celula, deci T, limfocitul T, este în starea aceea dormantă, sau îi se mai spune naivă, adică nu cunoaște, cu ajutorul acestui receptor, cu ajutorul acestei antene, acestei proteine, numită TCR, T vine de la limfocitele T, C de la celule și R de la receptor. Deci, ele întind, au această antenă întinsă, cu ajutorul acestui receptor TCR, această antenă, ea recepționează, da, moleculele străine pe care trebuie să le recunoască. Sau nu le recunoaște. În momentul în care nu le recunoaște, atunci această interceptare pe care o face prima antenă, TCR-ul, trimite semnale de activare în interiorul acestui limfocit T, în nucleu, acolo unde este creierul, unde e computerul, unde se activează în ADN gena VDR. VDR venind de la receptorul pentru vitamină D, V, vitamin D, D, vitamină D și R, receptor. Deci, se activează gena VDR din computer, adică din nucleu, din ADN, care, prin a cărei activare, începe să se producă un al doilea receptor, a doua antenă, care este receptorul VDR. Deci, cu primul receptor TCR, limfocitul depistează pe inamic, cu al doilea receptor, care crește în urma primului stimul, a stimulării primei antene, a TCR-ului, produce a doua antenă, VDR-ul, care începe să caute vitamina D în mediul din jurul celulei numită limfocit T. În momentul în care ea găsește suficientă vitamina D în jur, acesta este factorul care o trezește pe această celulă și această celulă devine limfocit killer. O parte din ele, din limfocite, devin limfocite helper, cu un fel de sanitari pe câmpul de luptă, care sunt specializați în memorarea informației cu privire la inamicul respectiv. În așa fel încât dacă se mai întoarce și altă dată același inamic, reacția se declanșează mult mai rapid datorită acestor limfocite T, numite helper, adică ajutoare. Sigur că această interceptare, această activare, mai bine zis, a limfocitului T, datorită prezenței vitaminei D va activa niște mecanisme în interiorul celulei, se vor produce anumite substanțe, nu vreau să mă întorc la aceste lucruri pe care le-am discutat într-o altă emisiune. Dar am vrut doar să vă aduc aminte că vitamina D este esențială pentru ca limfocitul T să se trezească și să devină gata de luptă pentru un anumit tip de agent infecțios, respectiv un virus sau un microb. Aș vrea ca astăzi să începem văzând care sunt organele în care se află acest receptor numit VDR, pentru a putea să înțelegem care sunt manifestările deficitului de vitamină D. Și cu această ocazie vom vedea cât de răspândită este prezența acestui receptor VDR care caută continuu vitamină D suficientă. În primul rând, receptorul VDR a fost găsit în sistemul endocrin, da? Sistemul glandelor cu secreție interne, sistemul endocrin, în paratiroide, în tiroidă, în rinichi, în glanda supraanală. Apropo de rinichi, vă mirați că l-am trecut la sistemul endocrin. Dacă veți avea curiozitatea să vedeți ce fel de hormoni sau substanțe cu rol de hormon produce rinichiul, puteți să dați un search pe internet și să vă documentați ca să vedeți că am dreptate. Unele din aceste substanțe sau din acești hormoni au de-a face cu producția de hematii, de hemoglobină, au de-a face cu anemia. În fine, nu vreau să intru în alte amănunte, pentru că dacă intri într-o zonă a organismului omenesc cu informațiile, dintr-una într-alta nu mai termin niciodată. Dar, repet, receptor VDR îi găsim în paratiroide, în tiroide, în rinichi, în glanda suprarenală, în hipofiză și în țesutul glandular mamar, deci în sân. De asemenea, a fost găsit receptorul VDR în sistemul cardiovascular, adică în inimă și în vasele de sânge. A fost găsit în sistemul nervos central, adică în creier și în nervii care pleacă de la creier. A fost găsit în sistemul respirator, adică în plămâni. A fost găsit în sistemul digestiv, la nivel de esofag, la nivel de stomac, la nivel de intestin subțire, dar și la nivelul organelor anexe ale sistemului digestiv, ficatul, pancreasul. Și vom vedea astăzi ce rol important are vitamina D și în prevenirea sau ameliorarea diabetului. Apropo de pancreasul, endocrin, care secretă insulina, unul dintre hormonii secretați de pancreasul endocrin. La nivelul sistemului scheletic a fost găsit receptorul VDR în oase, în mușchi. Și vom vedea și aici ce importanță are să ai suficientă vitamina D în sânge, în organism, pentru ca și oasele să fie tari și mușchii să fie puternici. În sistemul reproducător a fost găsit receptorul VDR, în prostată la bărbat, în testicul la bărbat, în uter la femeie, în ovar la femeie, în sistemul linforeticular, adică în sistemul limfatic, la nivelul glandei numită timus, în limfocite, despre care vorbeam mai înainte, atât în cele killer, cât și în cele helper, în special aici există receptor VDR, cum spuneam și anterior, în macrofage există receptorul VDR, acele informatoare care vin și aduc informația la limfocitele T să știe acestea cu cine au de-a face, cu cine se pregătesc să se lupte. La nivelul tegumentelor, da? Atât în piele cât și în anexele ei, în păr în special, se găsește receptorul VDR. Deci, un deficit de vitamină D poate să producă dureri musculare. De ce? Pentru că avem receptor de vitamină D la nivelul mușchilor. Slăbiciune musculară. Spuneam că vitamina D face mușchiul mai puternic. Dureri osoase, pentru că există receptori și în oase. La orice vârstă se poate întâmpla lucrul acesta. De asemenea, crește riscul de cancer de sân. Acum înțelegeți de ce. Pentru că există receptor VDR și la nivelul sânului. Organismul trebuie să aibă un nivel suficient de înalt de vitamină D pentru ca riscul de cancer de sân să scadă. Pentru că aici există receptor pentru vitamină D care caută vitamina D pentru a păstra sănătos țesutul mamar. La nivelul colonului, la nivelul prostatei există simptome, există suferințe produse de deficitul de vitamină D. Riscul de diabet zaharat crește în deficitul de vitamină D, mai ales diabetul zaharat de tip 1. La femeile gravide pentru că diabetul de tip 1 este mai dependent de cantitatea de insulină secretată de pancreas, în diabetul de tip 2, nu atât de mult cantitatea este importantă, cât faptul că celulele manifestă tendința de rezistență la insulină. Adică chiar dacă insulina ar fi suficientă cât să aducă glucoza în celule, există o indispoziție, ca să zic așa, a celulei de a recepționa această insulină care îi aduce glucoza. Asta e în diabetul de tip 2. Așa în mare vorbind. La femeile gravide apar deficiențe osoase ale feților la naștere din cauza deficitului de vitamină D. Deci, iarăși, deficitul osos, deficitul de vitamină D produce, produce anomalii osoase. La copiii mici, rahitismul produce înmuierea oaselor craniului. La copiii mai mari, rahitismul, boala vestită a rahitismului, produce întârzieri în capacitatea de a sta înșezut. Copilul tot timpul cade într-o parte sau într-alta, pentru că oasele lui și mușchii lui nu sunt suficiente de puternice ca să își mențină poziția înșezut. De asemenea, capacitatea lui de a merge de-a bușilea este întârziată la copiii cu rahitism. Se închide târziu și fontanela, spațiul acela între oasele craniului. Se închide târziu din cauza rahitismului. Se produce chiar oboselare a craniului, da? Dar se mai poate produce un fenomen și anume de-a lungul peretelui toracic lateral se produce așa numita rozarie rahitică. Rozaria însemnând acele mărgele, da? Pe care le freacă unii toată ziua ca să se concentreze la supranatural. Pentru că are loc o îngroșare costocondrală, adică acolo unde coasta, osul, se unește cu cartilajul costocondral și acea îngroșare are aspectul de mărgele. Da? Atunci când pipăi un asemenea torace, când îl palpezi, ai senzația de mărgele de-a lungul peretelui toracic lateral și de aceea a fost numită rozarie rahitică, acest fenomen de îngroșare la joncțiunea între coastă și cartilajul costal. La copiii între 1 și 4 ani apare lățirea cartilajului epifizar. Ce înseamnă epifiză? Osul are epifiză și diafiză. Diafiză e partea lungă, epifiza sunt capetele osului. Luăm ca os tip humerusul, da? Humerusul are o diafiză lungă și două epifize, adică marginile. La marginea distală a oaselor are loc această dilatare, această lățire, nu-i dilatare, lățire a cartilajului, ceea ce duce la nivelul antebrațului, da, și la nivelul gambei, la extremități distale ale acestor oase lungi mai late. De asemenea, se poate produce cocoașa, da? Adică se produce curbura aceea a coloanei toracale, care arată că oasele din coloana vertebrală au o problemă. Mersul este întârziat la acești copii, între 1 și 4 ani. La adolescenți, mersul devine dureros, pentru că ei pot să meargă, dar simt durere în mers din cauza rahitismului. În cazuri extreme pot să apară deformări ale gambelor, adică osul poate să se moaie atât de tare încât piciorul poate să se curbeze, picioarele în paranteză, sau genunchi care se lovesc unul de altul, picioarele în X. Da? Toracele în carenă, da? Carena unui vas, adică partea aceea ascuțită cu care despică valurile, da? Toracele în carenă sau pieptul de porumbel, cum mai este el numit, adică un torace ascuțit, da? Din cauza rahitismului. Un alt fenomen care se întâmplă la nivelul musculaturii este tetania, care este o criză de contractură a musculaturii, fără pierderea conștiinței. Organismul intră într-o stare de încordare puternică, crește tonusul și pot să apară și chiar contracturi dureroase. Această stare de tetanie, această stare de contractură excesivă a musculaturii se poate însoți și de parestezii și durere, adică parestezii însemnând senzații anormale, înțepături de regulă, da? Furnicături. ea, această tetanie, poate să însoțească deficitul de vitamină D atât la copii cât și la adulți. Aceste parestezii despre care vorbeam anterior, aceste amorțeli, se manifestă mai ales la nivelul buzelor, deci extremitățile, limba, degetele, de la mâini, degetele de la picioare. Dar pe lângă aceste parestezii poate să apară contractura numită spasm carpopedal. Da? Adică atât mâna, da, cu oasele carpiene, cât și piciorul pot să manifeste o strângere a degetelor, da, un spasm al degetelor de la mâini sau de la picioare. Mai există și spasm facial, sigur, se poate contracta și fața. În cazuri severe se poate ajunge chiar la convulsii, contracturi din acestea aproape de necontrolat. La adulți, osteomalacia, această înmuiere a oaselor, favorizează, bineînțeles, producerea de fracturi. La persoanele în vârstă, aceste fracturi sunt în special fracturile de șold, care pot să apară chiar și în urma unui traumatism minim. De obicei, primim în cabinet pacienți care la o anumită vârstă s-au îmbrățișat doi bărbați, unul cu altul, și l-a strâns unul mai tare pe celălalt și vine cu fracturi costale din cauza lipsei de vitamină D la vârsta respectivă. Pe ce se bazează diagnosticul deficitului de vitamină D? În primul rând, pe istoric, da? Adică pe ceea ce spune pacientul. Istoricul este un istoric de expunere inadecvată la soare sau de aport alimentar insuficient. Sursele principale de vitamină D fiind soarele, da? Prin razele UVB și aportul alimentar. În al doilea rând, pe lângă istoric, avem simptome și semne de rahitism la copii, osteomalacie la adulți, da? Osteomalacia fiind osul moale, adică matrice osoasă slab mineralizată. Și, bineînțeles, tetania. La examenul radiologic, după ce am văzut istoricul, am văzut examenul clinic, avem examenul radiologic care ne arată modificări osoase caracteristice pe care ni le descrie radiologul. În al patrulea rând sunt nivelurile scăzute de calciu, vorbim de analizele de laborator acum, nivele scăzute de calciu, de fosfat și mai ales de 25-hidroxivitamina D. Dacă vă aduceți aminte, era forma de vitamina D pe care o recomandam ca să fie testată în sânge pentru a ști dacă avem suficient vitamina D în corp. Și în al cincilea rând, nivelurile crescute de fosfataza alcalină și de parathormon. Da? Când se eliberează mult calciu din oase, crește fosfataza alcalină și parathormonul produs de paratiroide. Nivelul seric, se pune problema care este nivelul corect seric de 25-hidroxivitamină D. Și aici părerile sunt împărțite. Dar am să vă ofer și dintr-o parte și dintr-alta ca să vă face singur o imagine de ansamblu. Unii susțin că trebuie să fie între 30 și 40 de nanograme pe mililitru. Da? Ca dumneavoastră să aveți o echivalență, de regulă cam un nanogram înseamnă cam 2,5 nanomoli la litru, dacă vreți să faceți transformare. Dar haideți să ne oprim la nanograme pe mililitru, adică acești 30-40 de nanograme pe mililitru ar însemna vreo 75 până la 100 de nanomol la litru. Pentru menținerea unui nivel de 25-hidroxivitamină D la minim 50 nanomol la litru, adică 20 de nanograme pe mililitru, la 97,5% din populație, astăzi s-a ajuns la concluzia că sunt necesare 8.895 de unități internaționale de vitamină D pe zi. Poate asta vă șochează, e o cifră foarte mare, e adevărat, dar o greșeală statistică anterioară a Institutului de Medicină din Statele Unite a dus la recomandarea de 600 de unități de vitamină D pe zi. Și în urma unor revizuiri ale procesului prin care s-a ajuns la această concluzie, s-a constatat că pentru a menține nivelul de vitamină D la acest nivel nu prea mare de 20 de nanograme pe mililitru, pentru majoritatea populației, spuneam 97,5%, este nevoie de 8.895 de unități pe zi. Sigur, doza aceasta e mult prea mare față de intervalul dozelor studiate anterior și atunci se recomandă atenție în interpretarea acestei cifre. O doză de siguranță ar fi undeva la 4.000 de unități pe zi pentru adulți. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți în continuare în acest periplu prin una dintre cele mai interesante vitamine ale corpului, care este mai mult decât o vitamină, este chiar un hormon sau un prohormon. Pe data viitoare!